В миналото предаване ние изучавахме глава 14 от книгата Изход, в която говорихме за преследването на Израиля от фараоновата войска, за роптанието на народа при изпитанието и накрая видяхме Божията победа над Египет чрез разделяне на морето и преминаването на Израил по сухо. В това предаване ние ще изучаваме глава 15. Темите: Моисей и израелтяните пеят песента на изкуплението. Людите искат вода и недоволстват, защото няма какво да пият. Горчивите води при Мера и кладенците в Елим. Веднага след като излизат безопасно от Червено море, израелтяните дружно запяват песен. Тогава запяха Моисей и израелтяните тая песен Господу, като говориха с тия думи. «Ще пея Господу, защото славно възтържествува. Коня и издача му хвърли в морето. Господ е сила моя, песен моя, и стана ми спасител. Той ми е Бог и ще го прославя. Бащеният ми Бог и ще го превъзвиша. Господ е силен воевател. Името му е Йова». Изход, глава 15, от 1 до 3 стихове. Сега те пеят, колкото им глас държи. Това е същата оная тълпа, която само преди няколко часа от другата страна на Червено море негодува и иска да се върне в Египет с думите: «Понеже нямаше гробища в Египет, за това ли ни изведе да умрем в пустинята?» В първото послание на апостол Павел до Коринтяни, глава 10, стих 11, се казва, че всичко това им се случи за примери и си написа за поука нам, върху които са стигнали последните времена. Бог използва случилото се, за да ни научи на една много важна истина. Защото, братя, желая да знаете, че макар да са били бащите ни всички под облака и всички да са минали през морето, и в облака и в морето всички да са били кръстени от Моисея. Как са били кръстени израелтяните от Моисей? Не може да са били кръстени във вода, понеже преминават морето съвсем сухи. И капка вода не пада върху им. Ако държите да говорите за вода, тогава погледнете египтяните. Те са се измокрили до смърт. Тогава какво означава, че израелтяните са били кръстени в облака и в морето от Моисей? Означава, че са се отъждествили с Моисей. Основното значение на кръщението е отъждествяване. Смятам, че водното кръщение е от голямо значение. То ни насочва към истинското кръщение, което е от Святия Дух и което ни отъждествява с Христос. Но как са били кръстени израелтяните? От едната страна на морето те са негодували, но когато прекосяват на отсрещната страна, запяват песен с Моисей. Така те се отъждествяват с Моисей. Освобождаването им става чрез него. С вяра израелтяните минаха през Червеното море, като по сухо, на което, като се опитаха и египтяните, издавиха се. Послание към Евреи, глава 11, стих 29. Израелтяните прекосяват морето с вяра. Чия вяра? Не става дума за вярата на самите израелтяни, защото те не са имали такава, докато не са преминали морето. Народът се отъждествява с Моисей, чиято вяра ги избавя. Именно той удря водите на Червено море и пак той ги превежда през него. Когато стигат на отсрещния бряг, Моисей повежда останалите в песента на изкуплението. Сега те вече са видели Божието спасение. Отъждествяват се с Моисей. Той ги е кръстил. Същото се случва, приятели, когато се доверите на Господа Исуса Христа като Спасител. Той ни извежда из египетското робство и тъмнината на този свят. Превежда ни през Червеното море. Избавлението, спасението и изкуплението са Негово дело. Той ни поставя на място, където можем да му изпеем песен на изкуплението. И тогава се свързваме с Него. Кръщаваме се в Христа. В първо послание към Коринтяни, глава 12, стих 13 се казва: «Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един дух, да съставляваме едно тяло, и всички от един дух се напоихме. Святия Дух ни свързва с Христос и ни прави едно с Него. Прекрасно е да си едно с Господа». Веднъж, говорейки за увереността в спасението си, една жена казала: «Никой не може да те измъкне от ръката му». Но някой отговорил: «Да, но можеш да се изплъзнеш през пръстите му». На това жената отвръща: «О, не, това е невъзможно. Та аз съм един от пръстите му». Това е самата истина, приятели. Ние сме части от Христовото тяло. Святият Божий дух ни прави едно с него. Какво прекрасно спасение имаме в Христос! Случилото се с Израел е пример за нас. То представя нашето изкупление и онова, което Божият дух прави, когато приемем Господ Исус Христос като Спасител. Преди израелтяните да се присъединят към Моисей и да запеят песента на изкуплението, те са пели пустинната погребална песен. Преди да прекосят морето, те са оплаквали съдбата си на висок глас. Не след дълго, те отново ще се върнат към погребалния си марш, тъй като той е основната им тема, докато пътуват през пустинята. Но поне за сега, те с цяло гърло пеят песента на изкуплението. Тази песен може да се сравни с песента на Девора и Варак, записани в книгата Съдии. В Библията има много песни. Давид е написал и пял много от песните в книгата Псалми. Ще откриете, че неговите песни са прекрасни. Дори и Еремия има песен, макар често тя да е доста тъжна и оплакваща. Из целия Стар Завет ще откриете песни на пророци. Новият Завет започва с песни. Лекарят Лука е записал някои от тях. Тук ще намерите песента на Елисавета, когато ангелът ѝ разкрива, че ще има дете. Мария също пее песен, когато научава, че ще бъде майка на Господа Исуса Христа. Други прекрасни песни са били свързани с раждането на Христос. И накрая, в книгата Откровение, виждаме голямо множество събрано около трона на Бога, което пее нова песен. Въпреки всички приказки за мир, които чуваме днес, няма да е зле всички да прочитат песента на Моисей. В нея се казва, че Йова е велик воин. В 19-та глава от Откровение го виждаме да идва на земята и да премахва всичката неправда. Преди да стане това, няма да има мир на земята. В Евангелието от Матей, глава 10, стих 34, Господ казва: «Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята. Не дойдох да поставя мир, а нож». Тези думи касаят първото му идване на земята. Вторият път, когато Исус дойде на земята, ще донесе мир чрез меч. Това е единственият начин да се очисти земята от беззаконието. В тази песен Моисей и израелтяните възпяват чудото, което преживяват при прекосяването на Червеното море. Тяхната песен разказва за онова, което са видели Бог да върши за тях и което те не биха могли да забравят. Колесниците фараонови и войската му хвърли в морето. Отборните му пълководци потънаха в Червеното море. Дълбочините ги покриха. Като камък слязоха в бездната. Десницата ти, Господи, се прослави в сила. Десницата ти, Господи, смаза неприятеля. Изход 15 глава, 4 до 6 стихове. Израелтяните празнуват своето избавление. За тях Египет и египтяните са били символ на света, робството, безпомощността. Сега те вече са изкупени. Това е основната тема на песента им. Не забравяйте, че те са излезли от една земя на идолопоклонничество. Всяка язва е била насочена срещу някой от египетските богове. И до какво заключение стигат те? Кой е подобен на тебе, Господи, между боговете? Кой е подобен на тебе, славен в святост, дивен, та да те възпяват, правещ чудеса? Изход 15 глава 11 стих. Бог ги учи на много важни истини за себе си. Прострял си десницата си, и земята ги погълна. С милостта си водил си людите, които си откупил. Опътил си ги със силата си към святото си обиталище. Изход 15 глава 12-13 стихове. Израел е бил изкупен народ. Първо трябва да стане изкуплението на людите. Бог няма да поиска от вас да извършите каквото и да е, преди да сте били изкупени и да сте приели Неговото спасение, изработено от Исус Христос на кръста. Бог не иска нищо от вас, нито пък от света. Той не казва: ако покажеш на какво си способен, ако заживееш с по-висок стандарт, ако измиеш лицето си, почистиш двора си и поставиш хубава фасада, тогава съм готов да ти бъда добър съсед. Бог не желая нищо от света, а вместо това се обръща към погиналите с въпроса: какво ще правите с моя син, който умря заради вас? Чуйте отново 13 стих. С милостта си водил си людите, които си откупил. Упътил се ги с силата си към святото си обиталище. Сякаш вече са влезли в обещаната земя. Що се отнася до Бога, те вече са в земята си, защото Той ще ги въведе в нея. Господ ще царува до вечни векове, защото като бяха влезли в морето, фароновите коне с колесниците му и конниците му, Господ беше повърнал върху тях водите на морето, а израелтяните бяха преминали пресред морето по сухо. Изход 15 глава, 18-19 стихове. Тук се натъкваме на една жена, чието следи изгубихме след раждането на Моисей. Мариам, сестрата на Моисей и Аарон. Тогава пророчицата Мариам, Аароновата сестра, взе в ръката си тъпънче и всичките жени излязаха по дернея с тъпънчета и хороиграние. А Мариам им пееше ответно: «Пейте славно, защото Господ възтържествува. Коня и издача му хвърли в морето». Изход 15 глава, 20-21 стихове. Това е краят на тази хвалебствена и благодарствена песен за Божието избавление. Израел вече е прекусил морето. Людите са прикарали приятни часове на хваление към Бога, пеейки песента на Мойсей. Те са изкупен народ. На човек му се струва, че от този миг нататък всички тръни ще бъдат примахнати. Животът ще бъде посипан с рози и повече няма да има никакви трудности. Няма повече да има облаци по небето, камъни по пътя, нито тягостни въздишки сред людите. Израел пътува 3 дни през пустинята и какво му се случва? Людите ожедняват. Тогава Мойсей дигна израелтяните от Червеното море и излязоха към пустинята Сур. И като вървяха 3 дена в пустинята, не намираха вода. Изход 15 глава, 22 стих. Египет е бил земя на плодородието и на изобилието от вода. Съвсем неочаквано израелтяните прекосяват Червеното море и се озовават в съвсем различна обстановка. Запасите от Египет свършват, а те не са открили извори на живителна вода. Вярвам, че подобно нещо преживява и всяко новородено Божие дете. След спасението, вярващият открива, че запасите от Египет не задоволяват жаждата му. Идва период на духовна жажда. Точно за него говори апостол Павел в послание към Филипяните, глава 3, стих 7, като казва: «Но това, което беше за мене придобивка, като загуба го счетох за Христа». След това апостолът разкрива една огромна жажда, един силен купнеж в 10 стих, за да познае него, силата на неговото възкресение и общението в неговите страдания, ставайки съобразен със смъртта му. Това преживява Божието дете след изкуплението си. Един проповедник споделя своята лична опитност. Той си спомня времето, когато Бог категорично поставил ръката си над него за това служение. Получил Божият мир чрез упование в Христос. Искал да се обучава за служението, но в момента работил в една банка и доста често пътувал. Бил доволен от работата си. Всъщност бил председател на един танцов клуб. В онези дни, за да се танцува, винаги е бил необходим и контрабанден алкохол. Бил посветил живота си на Господа, но решил да не скъсва изведнъж със стария си живот, а някак си постепенно. Унази нощ решил да отиде на забавата, но без да танцува, щял само да стои отстрани и да гледа. Поне 10 пъти му предлагали питие и всеки път отказвал. Накрая срещнал един познат, с когото работили в банката. Той използвал всякаква удала му си възможност да го засегне по някакъв начин и през онази вечер му казал: «Прекрасно място за един проповедник». Той използвал доста силни думи, за да го натяква. Осъзнал, че е прав и с подвита опашка слязал по стълбите и излязал на улицата. До него долитала музиката от оркестъра и за малко да си върне. Искало му се да си върне и да каже на оня приятел: «Слушай, смятам да поостана за известно време с тайфата». Но след това благодарил на Бога, че ни го направил. След като си спасен, винаги следва дълго пътуване през пустинята. Ожедняваш, но египетските цистерни с вода вече няма да утоляват жаждата ти. Търсиш живата вода, но не знаеш на къде да се отправиш. По това време човекът е знаел много малко за Библията и не можел да се ориентира. Но не след дълго попаднал на следния стих от Евангелието на Йоан, глава 7, стих 37. А в последния ден, великият ден на празника, Исус застана и извика, казвайки: «Ако е някой жаден, нека дойде при мене и да пие». Наистина е било прекрасно да се отиде при него. Първото нещо, с което израелтяните се сблъскват след спасението, е жаждата. Следва още нещо, и то не е по-добро. После дойдоха в Мера, но не можаха да пият от водата на Мера, защото беше горчива. Затова се наименува Мера. Тогава людите роптаеха против Моисея, казвайки: «Що да пием?» А той извика към Господа, и Господ му показа дърво. И като го хвърли във водата, водата се подслади. Там им наложи повеление и наредба, и там ги опита, като рече: «Ако прилежно слушаш гласа на Господа, своя Бог, и вършиш онова, което му е угодно, и слушаш заповедите му, и пазиш всичките му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните. Защото аз съм Господ, който те изцелявам». Изход 15 глава, от 23 до 26 стихове. Второто нещо, с което израелтяните се сблъскват от другата страна на морето, са горчивите води на Мера. Пътували са 3 дена в пустинята и са жадни. Когато най-накрая стига до вода, тя е горчива и не може да се пие. И не забравяйте, че израелтяните сега са изкупен народ. Мера е на пътя, по който Бог ги води. Той специално е избрал това място за тях. Може да не го разбирате, но оазисът Мера е едно съвсем естествено преживяване за християните. Когато някой християнин премине през някакво огорчение, той се чувства объркан. Някои хора се питат: «Защо Бог допуска да ми се случи подобно нещо?» Не мога да ви обясня защо някои неща сполетяват християните, но със сигурност знам, че Бог не ги наказва. Господ казва: «В света имате скръб». Точно на пътя ви се спречва една Мера. На пътя на всеки вярващ има подобно преживяване. Бог е подредил всичко. Някой бе казал: «Разочарованията са Божий замисъл». Това е съвсем вярно. Веднъж един млад човек казал: «Исках да уча да се подготвя за служението, но баща ми почина и трябваше да работя, за да издържа майка си. Затова не можах да уча». Един младежки ръководител в една църква била една красива, мила и смирена млада жена. Косите й били посивели преждевременно и някой се поинтересували за причината. Казали, че някога е била сгодена за най-доброто момче в църквата. Тък му щели да се оженят, когато получил призовка за армията и бил изпратен на война, където бива убит. Това е състарява и косите й побеляват. Преминала е през Мера на своя живот. В живота има много разочарования и страдания, приятели. Плановете ви могат да се сринат на пух и прах. Може би на някое гробище сте изкопали малък гроб. Всички ние имаме своята Мера. Не можете да ги подминете, прескочите или заобиколите. Бог използва нажежено желязо. На много места скотовъдците през пролетта жигосват телетата. Ако гледате как притискат нажеженото желязо до кожата на някое малко теленце, ще видите как жално мучат. Но от този момент нататък всички знаят на кого принадлежи това животно. След като телето е било жигосано, то няма да се изгуби. Често Бог прави същото с нас. Какво подслади водата на мера? Четем, че след като хвърлят във водата някакво дърво, тя става сладка. В книгата Второзаконие, глава 21, стих 23, четем: обесеният е проклет от Бога. А в Галатяни, глава 3, стих 13 се казва: проклет всеки, който виси на дърво. Исус Христос умира на дървен кръст и именно този кръст подсладява горчилките на живота. Той вкусва смърт заради всеки човек и така отнема жилото на смъртта. О смърт, где ти е победата? О смърт, где ти е жилото? Се казва в първо послание към Коринтяни, глава 15, стих 55. Кръстът подсладява горчивите моменти от живота ни. После дойдоха в Елим, гдето имаше 12 водни извори и 70 палмови дървета. И там се разположиха на стан при водите. Изход, глава 15, стих 27. Елим е било място на изобилно благословение и плодородие. Там е имало 70 палми и 12 извора. След горчилката на мера, Бог довежда людите си при Елим. Вечер може да влезе плач да пренощува, а на сутринта иде радост. Симон Петър може да е бил затворен в най-вътрешната тъмница, но ангелът ще отвори вратата. Павел и Сила може да са били бити посред нощ, но земетресението ще ги освободи. Сред пътя на поклонниците стои мера, но след него идва Елим. Приятели, Божият план за нас винаги води през мера и накрая до Елим. Йосиф преживява същото, ако си спомняте, както и Моисей, както и Илия, както Давид. Ние с вас също ще минем през тези места, сигурен съм. Но след всяка горчива мера идва Елим. За всяка сянка огрява светлината, за всеки облак се показва слънцето, след всяко изпитание идва и победата, както след всеки дъжд изгрява дъгата. Джордж Мейтсън пише: сред дъжда съзирам дъгата. Така ни води Бог. Всичко това се случва с Израел за наш пример. Уважаеми приятели, тази вечер изучавахме песента на изкуплението от глава 15. Обърнахме внимание и на недоволството на Израиля при първите проблеми в пустинята. В следващото предаване ние ще изучаваме глава 16 от книгата Изход. Бог да ви благослови!